Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Ja, jeg tenkte vi kunne starte dagens episode med Johannes. Kan ikke du fortelle oss litt om ditt møte med preppermiljøet i Texas?
Det har vært spring break her i Texas, så vi dro til verdens cowboyhovedstad, Bandera, Texas, som er et par timer sørvest herifra, faktisk i retning Uvalde. Jeg så på programmet hva som skulle liksom skje i den lille bygden. De har mest cowboyer per liksom kvadratkilometer eller noe sånt der. Så det er ekstremt mye menn som er ekte cowboyer som bor der, og det er jo litt fascinerende det. Og det, de har, Texas' eldste restaurant er liksom på hovedgaten, heter Old Spanish Trail, og den er liksom sånn over, ja, i USA, når det er gammelt, så er det over 100 år gammelt, og det er jo for så vidt gammelt det. Men ja, nei, de på plakaten på liksom nær butikken, så sto det at de skulle ha en prepper-bazaar. Jeg sikta på å komme meg der, for å, liksom, det virket jo, kunne jo være der noe å observere. Så leser jeg da på Facebook kvelden før at nei, det blir nok ikke på grunn av regn. Så det var det ble avlyst. Så vet jeg, altså, jeg klarte ikke å bruke mer energi på å komme meg der når jeg leste at de var usikre på om de skulle ha det. Hvis de ikke klarer å stå i regnet, så vet jeg ikke hvor. Men jeg hadde jo holdt på med dette i mange år, så det virket å være, ja.
De forbereder seg på alle mulige katastrofer, bortsett fra litt duskregn.
Ja, jeg skal akkurat da si det.
Ja, og vi snakker yr. Det var, altså det var ganske mye regn på natten og torden, for det er sør, så blir det sånn på natten her i de tropiske breddegrader. Så er det sånn, på natten det skjer, men på dagtid så var det jo ikke engang duskregn, det var yr. Så det, men jeg fikk ridd hest i elv, og jeg fikk vært på noe som heter Dixie Dude Ranch. Jeg fulgte opp cowboykvoten for året.
Det høres ut som en litt annen type spring break enn det vi kanskje leser om ofte fra Florida, på strendene der.
Ja, altså Florida, der stengte de jo ned, de hadde jo curfew, de hadde jo innetid, og de hadde, det var jo TV-reklame, og sånn at vi vil ikke ha dere her. Så, ja, det skal sies at det var ikke nok en stor horde med tilreisende til dette distriktet for spring break. Det er fremdeles mer interessant. Her så reiser jo til Galveston og Corpus Christi og South Padre Island. Det er liksom der de drar når de er liksom ut til strendene. Eller så drar de til Florida faktisk. Veldig mange som har hørt så har reist der. Og i fjor da var jeg på Hawaii på spring break selv. Så det, men jeg kan anbefale å reise til Bandera, Texas. Det var jeg kommer til å reise tilbake igjen, men det får se når det blir.
Det virket som det var litt sånn høy Trump-faktor i den byen, og så du sendte oss noen bilder. Du hadde blant annet vært inne i en butikk hvor de solgte caps, hvor det står «Hunden min er smartere enn Joe Biden», som jeg for øvrig så på en bilrute her i New York i går også.
Ja, så det er nok en av de slagordene som kommer til å trende denne valgsesongen. Det er jo det er den lave terskelen Trump har valgt å brande Biden i liksom angrepene sine. Altså det er jo, der det feiler litt, det er jo når det er så lav terskel at gamle Skeletor Joe går på talerstolen og har litt ekstra vitaminsprøyt i kroppen, så slår han jo de argumentene ned. Så det er jo ikke, det er jo en interessant strategi det her for Trump. Altså nå kjører jo også Biden litt sånn halvintense strategi om at demokratiet er i fare, som er, ja, det er jo interessant det, men jeg tror det folk mest bekymrer seg for er jo økonomi. det liksom, altså demokrati nok de meste de som abonnerer på PBS og NPR som redde for det, og så resten, de som ikke så opplyst i politikkverden, de reagerer vel mest på hvordan det økonomiske står til.
Og for å snakke litt om Trump, altså den store nyheten med han denne uken har jo vært at han sliter litt med å finne et forsikringsselskap som kan hjelpe han med disse, er det 450 millioner dollar? Han må
464 ja, millioner dollar.
Som han må komme opp med innen mandag, er det vel? Som begynner å få litt dårlig tid. Og han har vel spurt retten om han kan få lov til å få noen utsettelse, eller at de kan komme til en avtale her, men foreløpig så har han ikke fått napp, så det er jo ganske alvorlig for Trump.
Ja, det, altså hvem skulle tro at en fyr som han, som jo alltid kjent for å gjøre opp for seg og sånn, skulle få problemer med å få hjelp i en sånn situasjon som dette her. Men han jo også dømt for grovt bedrageri over mange år. Altså, sånn, altså det jo en staten, eller ikke dømt, men det en straff, en sivilsak, hvor han da pålagt å betale en voldsom straff i dette, med dette beløpet da, fordi han har begått bedrageri. Og så er det da at ingen foreløpig i hvert fall ser ut til å ville hjelpe han med dette. Og han har heller ikke da tydeligvis likvide midler selv til å dekke det, eller sånn. Og det betyr jo da at justismyndigheten i New York, leder Letitia James, kan da gå inn på mandag og begynne å gjøre krav på eiendelene til Trump for å dekke opp for dette, hvis ikke han klarer å komme opp med pengene da.
Du mener den blodtørstige og hevngjerrige Letitia James som er ute på heksejakt? Er det hun du snakker om?
Altså, ikke så, altså det hun er, altså, ja, det er jo det Trump vil hevde. Jeg mener jo at hun egentlig bare har drevet med det som er jobben hennes.
Hun har gjort jobben sin.
Og han kan jo da risikere, altså det, som jeg har forstått det, så er det da, steg 1 er at de på en måte får en sånn lien på, altså det er jo snakk om disse eiendommene til Trump da, i første gang, så vidt jeg har skjønt, som det er snakk om å gjøre beslag eventuelt, og det, for det første må man liksom få en sånn, det som på engelsk eller amerikansk kalles lien, altså jeg vet nesten ikke hva det norske ordet er for den gang, men altså hvor man da har en slags som sikrer at Trump ikke selv kan gjøre noe med disse eiendommene, han kan ikke selge de, han kan ikke på noe vis disponere
litt sånn ta beslag.
Ja, altså man tar ikke helt beslag, Trump kan fortsatt være der og bruke de på vanlig vis, men han har ikke lov til å liksom ta opp lån på de, for eksempel, han har ikke lov til å selge de og sånne ting, og så er da neste steg som er litt lengre tid, det er å ta beslag i de, på en måte, som tar litt lengre tid. Men det er jo det hun da vil komme til å gjøre, altså har rett til å gjøre, hvis ikke han klarer å komme opp med disse pengene. For dette er jo da penger som han må betale uansett. Altså han ønsker å anke, men han får heller ikke anke uten at han på en måte klarer å komme opp med disse pengene. Sånn er jo en skikkelig sånn squeeze. Og dette kommer jo da også etter den andre ærekrenkelsesaken med E. Jean Carroll, hvor han også måtte bla opp, var det 83 millioner dollar. Ja.
Og der fant han noen som var villig til å hjelpe han.
Der fikk han dekning for det. Så det har han på en måte løst, men så kom denne i tillegg. Så han har jo åpenbart store problemer med dette, og det er jo, det går jo veldig på ego til Trump dette her. Han har jo hele tiden sagt at jeg er så rik, og jeg har så mye penger. Her er det da en sak hvor han da faktisk må betale en veldig stor sum, og da ikke har, åpenbart ikke har penger til det. Det andre jo ville ha gjort, vil jeg tro, er jo for eksempel å ta opp lån med pant i disse eiendommene. Han har jo store eiendomsverdier utvilsomt, men det har han heller ikke gjort foreløpig. Så det er jo litt sånn spent nå hva som skjer de siste dagene. Og så snakk om at for eksempel Jared og Ivanka Kushner, som jo selv sitter på store summer nå som følge av dette investeringsfondet som Kushner startet etter at de forsvant ut av Det Hvite Hus, med stor støtte fra blant annet Saudi-Arabia, at de kan steppe inn, de har kanskje likvide midler til å takle dette, at det skjer et eller annet sånt nå. Men det er åpenbart et stort press, og det er jo ingen av de rike vennene til Trump som foreløpig i hvert fall har sagt at de vil støtte dette.
Og på mandag så skulle jo egentlig denne rettssaken mot han, denne hysjpengesaken, startet også, men den har jo nå blitt flyttet, jeg holdt på å si på ubestemt tid, men det er ikke helt sant, altså dommeren har jo foreløpig sagt at den blir utsatt til midten av april, men på mandag så skal det nå være en høring hvor vi da vil få kanske den endelige datoen for rettssaken, og det som skjedde var jo at det som sånn US attorney for den delen som Manhattan, altså som den federale statsadvokaten, ikke en statsadvokat på Manhattan, har gitt partene en mengde med dokumenter som de egentlig har bedt om i veldig lang tid, men som endelig kom først nå. Og jeg tror det på flere titalls tusen sider, kanskje mye som 100 000 sider med dokumenter, og da ba Trump om 90 dagers utsettelse. Alvin Bragg sa at han ønsket 30 dager, så så sa dommeren at det da ble 30 dager fra 15. mars forrige uke, så det ligger jo an til noe sånt som midten av april, men som sagt, det kan være at dommeren på mandag sier at den blir ytterligere utsatt. Så det jo nok en utsettelse. Vi har snakket veldig mye om utsettelser. Denne virker kanskje ikke så alvorlig for påtalemyndigheten som de vi har sett i Georgia, i DC, i Florida, som kanskje kan dytte disse rettssakene til etter valget og kanskje også etter neste innsettelse. For det ser jo ut som at denne hysjpengesaken kommer nok til å komme opp før valget, hvis det skal være en 6 ukers rettssak og den begynner neste måned.
Ja, det ligger jo fortsatt an til det, men de andre rettssakene er jo, altså det er jo en veldig frustrasjon blant annet de som ønsker å se på en måte Trump stilt i ansvar for alle disse tiltalepunktene da, både i denne saken og de tre andre du nevnte. Så det er en stor frustrasjon over at rettsapparatet jobber så sakte, at det hele tiden skyves, og det er jo hele tiden Trumps strategi, at han skal liksom bare skyve og skyve og skyve på dette til etter valget, og dermed på en måte få det til å forsvinne på et vis. Dersom han vinner da
Han kan vel gjøre det. Han kan vel instruere rettsvesenet eller hva heter det, justisdepartementet her til å trekke alt.
Ja da, altså i hvert fall de federale, ja. Ikke delstatsnivå er litt annerledes, ja. Men de federale, ja. Men han må jo, altså det er jo så mye, det er en del sånn, som framstår ganske sånn tabbaktig, både i denne hysjpengesaken da, som jo, altså her er det jo da påtalemyndighetene som har somlet med å få levert ut disse dokumentene. Litt sånn uforståelig hvorfor det har tatt så lang tid. Det er ingen grunn til at de skal gjøre det. Så har vi den saken i Georgia med Fannie Willis, denne statsadvokaten som da innledde et forhold til aktor i saken. Som da førte til store utsettelser der, og nå kom denne uka en ny beskjed om at nå har også de tiltalt i den saken mulighet til å anke den beslutningen om at Fannie Willis skal få fortsette som statsadvokat. Det vil sannsynligvis føre til ytterligere forsinkelse i den saken. Ser det i Florida, hvor det er en da Trump-utnevnt dommer som ser ut til å hjelpe, gjøre det hun kan for å også jobbe ganske så sakte der, som også da på en måte kommer Trump til gode. Så hele bildet er et sånt, det er en veldig frustrasjon blant de som ønsker å se Trump stilt i ansvar da, for dette.
Og rettssaker pleier jo å ta ganske lang tid i USA, det er jo ikke noe nytt, men her ser det ganske mye frustrasjon blant sånne demokratiske støttespillere, politikere, om at justisminister Merrick Garland har vært...
Du mener heksejeger?
Ja, de mener at han ikke har vært heksejeger i det hele tatt, at han har vært veldig, veldig forsiktig, alt for treg. Det ble vel ikke utnevnt en spesialetterforsker før etter mellomvalget i 2022, så vidt jeg husker. Så det var jo lenge etter 6. januar at Jack Smith ble satt på saken.
Ja, det er veldig merkelig at ting har tatt så lang tid at alt liksom skulle kulminere nå med de siste månedene før valget. Det virker liksom, det virker helt påfallende merkelig. Det er jo det. Ja.
Og ikke bare altså for de som er Trump-motstandere, men også for Trump og hans tilhengere, så er det heller ikke bra at det her har tatt så lang tid. De skulle jo også ønske at det her hadde blitt avklart for lenge siden.
Absolutt. Og så vil jeg også si et annet moment i dette her, er jo også hvordan det amerikanske rettsapparatet, åpenbart stor forskjell her på folk, altså folk blir ikke behandlet likt. Hvis du ser på de andre 6. januar deltakerne da, for å si det sånn, de som faktisk deltok i dette angrepet på kongressen, der er det jo hundrevis, hvis ikke tusenvis nå, blitt dømt og har soner lange straffer for det de gjorde 6. januar. mens da Trump som mange vil si var den som liksom ledet an I, og fikk liksom fyrte opp hele den gjengen til å gjøre dette han bare får forsinke og ting blir utsatt fordi han rik og mektig det en sånn der ulikhet I det amerikanske rettsapparatet som jeg synes I hvert fall blir ganske tydelig her
Så kan vi også nevne at når det gjelder Trump, så har det kommet rapporter om at en av hans gamle kjenninger tilbake I den indre kretsen, og det Paul Manafort.
Det ryktes.
Jeg vil si en som melder det, og for de som ikke husker han, så var han da en av Roger Stones veldig gamle kolleger, altså de var med på å starte et sånt lobbyistfirma sammen, som ofte regnes som sånn den første de som virkelig som moderniserte lobbyistvirksomheten I Washington DC og særlig det å begynne å jobbe for utenlandske klienter, ofte diktatorer og Manafort gikk jo senere han begynte å senere jobbe for Viktor Yanukovych var det ikke det? Den russiske allierte
ukrainske tidligere president
ja, som var veldig nære Russland var poenget
Han ble jo dømt og fengslet og da igjen frigitt, eller hva det heter?
Ja, benådet. Benådet,
ja. Ja, Paul Manafort ble benådet av Trump, og han dukket jo opp midt ja. Under valgkampen når det plutselig så ut som at kanskje det skulle bli en sånn der fastlås landsmøte, og Manafort hadde vist jobbet på...
Nå er du på det første landsmøte til Trump, altså I 2016, ja.
En gang på 70-tallet da Ronald Reagan og Gerald Ford kjempet om nominasjonen, så gikk det til landsmøte, og da var Manafort der, tror han var på Gerald Ford sin side, men med å liksom prøve å overbevise delegater og sånne ting. Så han ble hentet inn til det. Han holdt vel ikke ut så lenge før han fikk sparken, men Trump har ifølge CNN alltid sett på han som en lojal person, og tenkte at nå det på tide at han kommer tilbake igjen.
Ja, ikke sant? Manafort jo en straffedømt, og en av de som har sånn nær forbindelse til Russland, og han, altså, det jo en sånn, det kom en rapport fra en kommitté I senatet, tverrpolitisk, både republikanere og demokrater, som konkluderte med at han var en alvorlig trussel mot nasjonalsikkerhet I USA, altså sånn etterretningssikkerhet I USA, og at Trump da, som allerede litt sånn, som blir myk I knærne hver gang han I nærheten av Putin, at han da skal ha inn denne mannen som har nære bånd til russisk etterretning mildt sagt ganske drøyt men det da snakk om nå at han da eventuelt skal lede blant annet landsmøte igjen for republikanerne I år og det litt sånn Trump som litt sånn der trassig når noen liksom sier at han skal ikke få ha Manafort, da skal han ha Manafort Det sånn, ja, så kanskje bruker sånn omvendt psykologi på Trump og sier at ja, nei, Manafort kjempefin, ja. Og da blir det verre.
Du må bli president.
Ja. Johannes, har ikke du en Manafort-historie du pleier å dra frem når han blir nevnt I podcasten?
Det flere Manafort-historier. Jeg skulle jo I bryllup som skulle arrangeres I hans hage på eiendommen hans I Hamptons. Jeg skulle ikke, jeg ble forespurt om jeg kunne dra der, og jeg kunne ikke, for jeg skulle I et annet bryllup.
Men som fotograf, ikke sant?
Ja. Nei, som forlover. Nei, men det jo, det liksom en av de få gangene når jeg har bodd her borte, at det føles litt sånn uvirkelig, liksom hvor kort vei der til, på en måte, ting av og til, selv om du en liten, unødvendig nordmann I Amerika. I den store mixen. Men jeg har ja.
Nei, du har jo forbindelser her.
Jeg har jo møtt han og snakket med han. Møtte han jo I 2016 på RNC der og har gjort videoopptak med han for han vi var der I forkant og han ruslet jo rundt og var jo så vidt veldig sånn og han hadde presskonferanser på morgenene der og snakket med liksom Foreign Press Center og Så og liksom med pressen generelt, altså jeg synes jo han var sånn helt ok, veldig glatt, ekstremt glatt type, han ble I rettssagen så kom det jo fram på han. Det, han har rykte på seg for å være litt slu med pengene. Og han en sånn en operatør I den politiske verden der du ville holdt lommaboka langt vekk ifra han. Og det var jo litt av det også som kom fram I rettssaken med at han hadde kjøpt strutseskinnjakker og så videre. Og det var noen tepper, noen, jeg vet ikke om det var persiske tepper, men han har alltid hatt en annen forståelse av etikk og hvordan ting skal utføres. Så det blir igjen da veldig interessant å se om det blir en repeat av Paul Manafort. Men det sier jo litt også om liksom Roger Stone, hvem som liksom helt bak I liksom bak manesjen på alt det her også, sant? Hvem er det som eksisterer fremdeles I sfæren der?
Lurer på han og Roger Stone fortsatt venner, det jo ikke godt å si.
Det vil jeg tro, altså det jo en av de mest lojale som altså når du har hørt Roger Stone, så på en måte, det jo det du hører, det jo Trump du hører. Altså, det jo hans, liksom, lille hjerne oppi alt det her.
Dette er jo kandidater som, altså, personer som hadde, altså, i en hver annen politisk organisasjon, så ville disse forsvunnet ut for lengst. Men
de diskvalifiserer.
Ja, ikke sant? Men rundt Trump så det nærmest en... Ja, her kan man overleve med hva som helst. Trump jo omgitt av dømte kriminelle. Ikke sant? Og, ja. Steve Bannon det også snakk om, han skulle komme inn I varmen igjen, han også dømt. Og, så nå I dag, denne uka, så jo også Peter Navarro, en annen en av Trumps medarbeidere, måtte møte opp til soning I fengsel for å ha vist forakt for kongressen. Han må sone straff for 4 måneder der. Det er vel ingen annen administrasjon som har hatt så mange straffedømte rundt seg som denne Trump-administrasjonen, tror jeg.
Nå synes jeg du litt sånn I norsk tradisjon og som en borger som ikke så langt I vokst opp langt fra Halden fengsel. Så synes jeg du veldig dømmende mot de som har en litt mer utfordrende oppvekst og bakgrunn enn deg selv.
Tenker du på folk fra Stavanger da, eller hva?
Om du prøver å styre denne samtalen inn på russebussen, om det det jeg merker, om det det jeg kjenner på nå.
Det skal være en russebuss-fri podcast for det.
Ja, vi skal ikke ha den karmaen din her.
Skal vi med de få minuttene vi har igjen bare gå kjapt gjennom primærvalget som var I går? For det jo fortsatt primærvalg, selv om de overhovedet ikke har noen betydning, I hvert fall ikke på presidentnivå. Men jeg må jo si en interessant ting om primærvalget for Biden og Trump jo at det fortsatt en ganske tydelig sånn misnøye med dem begge I deres respektive partier. Altså jeg bare ser kjapt på Ohio akkurat nå. Der fikk Biden 87%. Dean Phillips, som har vel trukket seg nå og sagt at han støtter Biden, han fikk 12. På republikansk side så fikk Donald Trump 79%, og Nikki Haley fikk 14, selv om hun har trukket seg. Og lignende ting så vi også I Florida, hvor Trump fikk 81, og Biden, der hadde jo det demokratiske partiet faktisk avlyst sitt primærvalg, noe som ble sett på som en stor tabbe, fordi det gjorde at demokraterne fikk veldig lav valgdeltagelse på lokalnivå, og mistet et par ordførerkjeder og litt sånn til republikanerne. Men det jo åpenbart at amerikanerne liker ikke å ha Trump og Bidens presidentkandidater, men det kandidatene de får.
Absolutt, og i tillegg også nevne I Ohio, senats primærvalget der, hvor da denne Trump-støtta kandidaten Bernie Moreno vant den republikanske nominasjonen mot 2 andre kandidater. Moreno da egentlig en sånn forretningsmann som ikke har noe politisk erfaring. var egentlig anti-Trump for noen år siden, støttet Marco Rubio, tror jeg, I 2016. Og sånn, og, men nå da fikk støtte fra Trump, og dette var liksom en sånn test på hva slags, hvor stor innflytelse Trump har igjen I det republikanske partiet, og igjen så vant han jo der da. Så jo spørsmålet om han vil klare å slå den demokratiske sittende senatoren Sherrod Brown I selve valget I høsten, eller om vi får en sånn situasjon som vi så I 2022, hvor disse Trump-støtta ganske ekstreme kandidatene, sånn som Herschel Walker I Georgia og sånn, tapte det som burde være valg hvor de hadde sjansen til å vinne. Det kan vi jo da igjen se her I Ohio, Ohio som jo blitt en stadig mer republikansk delstat egentlig. Så det også litt interessant å følge med på.
Ja, det jo ikke en svingstat lenger.
Nei.
Altså sist Sherrod Brown vant, så var det jo... så var det jo en svingstat, så vidt jeg husker. Altså, det sånn at der var...
2018?
Ok, ja. Men det 2012 det jeg tenker på. Ja.
Obama vant jo Ohio 2 ganger.
Ja, og han bar den staten der, sant? Altså, det var... Så det jo... og det gjorde jo ikke Biden. Og, ja, han gjorde ikke det I 2020 eller 2022. Så,
men det jo det, Sherrod Brown blir jo sett på som en sånn sårbare demokratiske senator enn det nå. Han og John Tester I Montana og sånn, som jo de mest sånn utsatte I høstens valg.
Jeg så I en eller annen overskrift at mange av Nikki Haley sine velgere ville heller stemt for Biden og I stedet for Trump I Ohio, altså... vekten som lå bak det fikk jeg ikke studert så nøye, men altså det kan jo på en måte, altså Ohio en litt sånn en finurlig stat, altså nå valgte de J.D. Vance av alle horrible mennesker de kunne velge
så det vi, var jo på noen arrangementer I Ohio I forbindelse med mellomvalget
vi var begge
ja. På, ja. Men med også Men vi var også med han, demokratiske motkandidaten Tim Ryan. Vi var jo på, stod på en parkeringsplass med han, vi.
Ja da, vi var på begge, men jeg var litt nærmere scenen. Det var bare det jeg skulle si.
Oh, ja, med ja, på selve Trump-arrangementet, ja. Der, ja. Ja. Ja, det var jo da, et av disse eksempler hvor vi ikke fikk akkreditering. Fordi...
Til våre lyttere så ble jeg sendt ut som en slags prøvekanin til ulvene I Ohio for å ta pulsen på... I en utkanten av, var det Dayton, eller hvor var det vi var henne? Jeg føler det var Dayton, Ohio. Ja, men altså, du, vi var der jo, begge to var der, men så måtte du sende inn, så du dro til presserommet.
Du tenker vel også på at det var et av disse seansene hvor de ikke ga akkrediteringer til utenlandspresse?
Ja.
Så du gikk jo inn som publikummer, sånn som vi jo av og til har måttet gjøre på disse Trump-arrangementene.
Ja, men med fullt profesjonelt kamerautstyr.
Ja, du la jo ikke skjul på noe, men det var jo en sånn... Ja, det jo sånn, det har vi faktisk sett I siste tida med Trump-arrangementer, at det blitt vanskeligere og vanskeligere å faktisk få akkreditering til å komme inn, så man må liksom dekke det på annet vis, og sånn det jo, ja.
Min strategi der, bare for å gi det til våre kolleger hjemme I Norge, jeg kjøpte en gjennomsiktig bag, og det, for det har du faktisk lov til å ha med deg inn, det en sånn sepp og sånn, hvis du skal på store stadioner og sånne ting, så det liksom en av de tingene som jeg ønsker at du har en bag som helt gjennomsiktig for å se hva du har med, så om det var liksom det som gjorde at mitt gigantiske fotoutstyr liksom gikk rett gjennom Secret Service og alt det der, så who knows, men jeg synes jo hele, vi var jo der begge to til å begynne med, og så måtte du tilbake til pressekontoret vårt, bilen og feile, jeg husker det var helt emosjonelt og mentalt nedkjørte etter å ha hørt og stått der, for han var jo veldig forsinket også, og det var vel et av de siste tingene vi var og dekte, det var vel det arrangementet der.
Noe av det siste, tror jeg, så kan stemme det. Og det. Men det var jo, altså J.D. Vance, for de som ikke kjenner han fra før, så var jo han en som ble, i 2016 var jo han litt sånn nesten demokratenes helt, for han var liksom en sånn som hadde skrevet en bok om, om denne hvite arbeiderklassen i var det Kentucky? Eller,
og opiodkrisen.
Og. Ja, og hvordan de var liksom havna i bakevja, og han liksom hadde en sånn, sånn forståelse for det, men for, sånn fortolkning for det, men da om hvorfor de var blitt republikanere og hvordan, hvorfor de, ja. Men han var jo også veldig sånn anti-Trump inntil, ja, inntil han selv stilte til valg og ville ha støtte fra, fra Trump. Da ble han veldig pro-Trump, og nå er han jo en sånn hardcore.
Han er forbi
sånn,
Trump.
Ja,
nå er han, han er litt forbi, ganske. Han er helt, det blir ikke mørkere enn J.D. Vance i politikken. Altså, du må, liksom, det er John King, kanskje, ikke det han heter han i Iowa i kongressen?
Steve King.
Steve King,
ja. Stakkars John King, King på CNN. CNN.
Steve.
Det en King. Altså.
Nei. Eller Larry King.
Ikke Don King heller, for øvrig.
Nei, men altså Steve King er kanskje hakke og oi. Oi.
BB King.
Ja, nei, men altså Steve King kanskje den som går forbi J.D. Vance, og det sier jo nok om J.D. Vance, hvor langt ute han er i forhold til, ja, hva som er, når du er senator og skal være en embedsmann og representere en delstat, altså det er jo en, det er en veldig ærverdig jobb å ha, men liksom det å liksom etisk og sånn menneskelig kunne si de tingene som er ytret da fra ytre høyre her i USA, så er det jo sånn, det er jo det går ikke an å fatte det i Europa, hvis du er altså, blir eksponert for det når du er på disse rallyene, så er det sånn, det kanskje skjønne at dette skjer i moderne tid. Sånn er det. For det, ja, det er jo bare demagogeri og løgn og fantaverk. Altså det jeg trøster meg med denne primary-sesongen, det er at det er liksom den innerste kjernen som klarer å motivere seg til å stemme på liksom i primaries. Når det er den generelle, det er seks delstater som kommer til å avgjøre dette her til slutt i november. Det er de en skal liksom følge med på, og hvem de delstatene er, får vi jo vite mer og mer av når det nærmer seg. Men ja, resten av landet stemmer jo sånn som det stemmer. Det er jo ikke, og det, ja, det er tungt. Tungt å være der, for å si det sånn. Ja.
Jeg tenker vi kan sette en strek for denne podcasten for denne gangen. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.